Ano, těším se na vás velmi a také na našeho dnešního hosta. Je to už hodně let, co jsem neměla čas dát si kávu se Sabinou Laurinovou a jsem ráda, že ji mám tady ve studiu. Takže naše zdravotní sestřička Sabina Laurinová je tady a bude celou následující hodinu na dvojce. Sabina Laurinová je náš dnešní host, herečka, nemusím představovat, krásná žena, uznávaná divadelní herečka, televizní, všechny možné role ji potkaly, ale sestřička Mary je teď asi taková ta úplně, která se našim posluchačům a posluchačkám vybaví nejvíce. Ale Sabina Laurinová je taky žena, kterou opravdu mají rády všechny kolegyně, co já vím. Je prostě oblíbená v herecké šatně mezi muži, mezi ženami. Já neznám nikoho, kdo by ji neměl rád. A vlastně svým životem, nebo tak, jak ji vnímám a sleduji, vůbec nesplňuje takové ty obecně vžité představy o rozervaných herečkách. Sabino, ahoj.
Ahoj, Teresko, zdravím všechny diváky, teda diváky, jsem zblblá,
i diváky,
i diváky, i posluchače. Já už nemám slov po tvém úvodu.
Ne, počkej, to právě ty teď začneš mít slova. Vážně tam není žádná druhá strana Sabiny? Je někdy Sabina rozervaná herečka?
To víš, že jsem rozervaná. No, úplně nevím, ale jako jo, samozřejmě, to není vůbec, já si myslím, že jsem úplně normální, jako všechny ostatní mé kolegyně herečky. Protože samozřejmě ten náš život profesní je někdy velmi namáhavý po všech směrech, takže samozřejmě každý den není veselý. Ale nevím, možná se snažím k těm věcem přistupovat tak nějak, tak to, co mi bylo naděleno s humorem a pozitivně, takže to mě moc těší, čím si mě častovala hned od začátku.
Tak to opravdu je. Pojďme rovnou k těm sestřičkám, protože to je i pro mě vlastně novinka, sleduju to všude kolem sebe, seriál Modrý kód všichni známe a najednou vidíme jenom MK a sestřičky všude. Tak co se to odehrálo za změnu? To možná ne každý divák vlastně ví, co to je tam za přerod.
Tak my jsme seriál Modrý kód začali točit asi před 4 roky. Vlastně teď je to 5. rok, co chodím do ateliéru pracovně. A byl to tehdy takový, jako řekla bych, trošku jiný žánr, než na jaký diváci byli zvyklí. Byl to seriál z lékařského prostředí, ale dynamický, takový jako velmi energický. Myslím, že i to tempo, které bylo na těch televizních obrazovkách, bylo trošku jiné než u jiných seriálů. A myslím si, že za ty 4 roky Modrý kód, nechci říct slovo vyčerpal, ale že vlastně tak nějak jako by se naplnila ta kapacita
té vize
a všech těch různých
možností, které to asi nabízí. Vlastně,
i pacientů a diagnóz. Takže ta doba, která nás všechny potkala, karantény, ve které jsme se ocitli na jaře, byla i takovým přelomovým obdobím, aby tvůrci přemýšleli o tom, kam ten projekt směřovat dál. Jestli je třeba čas na ukončení, anebo na to pokračovat trošku jiným žánrem. Žánr myslím, že se úplně nezměnil, ale tím, že ten seriál byl oblíbený, tak si myslím, že padla myšlenka toho pokračovat v něm, ale něčím
nezrušit ty postavy vlastně, tak, aby neskončili lidem ty představy u nich doma.
Tak nezrušit zázemí, nezrušit to místo, kde se odehrávají příběhy, ale okořenit a trochu rozšířit tu skupinu, která tam původně byla, ještě o další postavy a o jejich rodiny. A z toho lékařského prostředí se více posunout do roviny osobní.
Aha. Takže i třeba tvoje postava najednou bude mít větší rozsah třeba toho, co prožívá? Podíváme se víc do ní a do jejího osobního života?
Ano,
například.
Ano. Vlastně Mary se vrací, její bývalý přítel, ona je teď s jiným partnerem a vlastně se bude řešit ta moje postava v takovém tom směru osobnějšího rázu a myslím si, že ta linka, jak tomu říkáme, dějová, je velmi zajímavá, takže se docela těším.
Ano, já taky na další povídání se Sabinou Laurinovou, herečkou na dvojce. Naším dnešním milým hostem je herečka Sabina Laurinová a samozřejmě jsme nemohli začít jinak než se sestřičkami. Vlastně si říkám, jak si říkala, zrodil se ten nápad v tom období určitého pozastavení v době koronaviru, které se týkal vlastně všech oborů, tak si říkám, že ty sestřičky Asi jsou rádi, ne? Teď oni byli v té první linii a najednou mají seriál. Tak
já si
říkám,
taky myslím, že to byl jeden z důvodů trošku jakoby nějakým způsobem povznést profesi, která je velmi důležitá v tom zdravotnictví.
Pro ně udělal vlastně
seriál. A vlastně se pro ně vytvořil seriál, takže doufejme, že sestřičky se budou dívat, nejenom sestřičky teda, a že se třeba poznají anebo budou prožívat, budou si třeba říkat, jo, je to jako u nás.
Ale svítíš, mluvíš usměvavě, vidíš, že tě to těší, že tě to baví, ale na druhou stranu x let vstáváš opravdu do fabriky. Tento druh seriálu se točí opravdu skoro každý den, od rána do večera. Takže nikdy není ani na chvíli, jako já už nemůžu, já už nechci. A to se vší úctou k práci.
Ne, se vší úctou k práci to samozřejmě je. A moje děti si ze mě už dělají legraci, protože když třeba si někde povídám se známými a přijde řada na seriál a na to, jak se natáčí a tak, tak samozřejmě řeknu, no, ono je to jako těžký 12 hodin, jo. A to a holky se vždycky na mě podívají a říkají, a už zase začínáš, už si stěžuješ. Já říkám, ne, nestěžuju si, ale jenom chci vysvětlit lidem, kteří vůbec třeba netuší, jak takové natáčení seriálu probíhá, že to není úplně procházka růžovou zahradou, protože opravdu je to práce, která vyžaduje zaprvé velkou přípravu každodenní, když přijdeš domů večer i po představení, tak se musíš učit další, sama to znáš velmi dobře, texty na další den. A jinak během toho dne se točí velké množství obrazů a vždycky se ptají lidé, a co jsou to ty obrazy? A já říkám, no to jsou třeba, to je 5 stránek, má jeden obraz, jedna situace v určitém prostředí, no a to se musíš naučit třeba takových obrazů 10 na ten den dopředu. No takže samozřejmě vyžaduje to i psychickou
kondici,
myslím kondici, ano. Protože ten tvůj život se tomu musí nějakým způsobem, tomu rytmu přizpůsobit. Já si myslím, že tomu rytmu jsem se za ty 4 roky už tak přizpůsobila, že právě třeba doba karantény byla pro mě úplně tristní v tom, že najednou se pro mě zastavil ten můj rytmus a já jsem si musela zvykat úplně na jiný způsob života. Samozřejmě jsem byla ráda, že třeba můžu být víc s rodinou, naučila jsem se bravurně vařit, myslím, v té době a tak dále.
A ty jsi do té doby bravurně nevařila?
No, myslím, že úplně bravurně, ne, ale nemůžu říct, že bych i bravurně teda vařila dál, ale myslím, že jsem se naučila asi jako jídla, která už, už nebylo co vařit, takže pořád jsem vymýšlela dál a dál. A takže zase k něčemu to pro mě mělo smysl. Ale je pravda, že v tom hereckém životě člověk potom si může tak jakoby občas taky postýskat v sobě, ale stěžovat si nemůže, ne, protože to nikoho nezajímá. A v tom je ta herecká profese trošku těžká, těžší na rozdíl od jiných profesí, kdy třeba ti není dobře a můžeš zůstat doma a tak dále. Ale v té herecké profesi myslím si, že diváky zajímá dobré představení anebo výsledek, nebo to, aby se díval na spokojené herce a
kvalitně odvedenou práci,
kvalitně odvedenou práci a ne na to, jestli máš nějaký osobní bol a vlastně všechny ty naše boly, které si procházíme úplně jako běžní další lidé, tak akorát na ně moc není jakoby prostor je řešit. Takže si je opravdu člověk musí hodně prožít v sobě a nadechnout se a být k sobě velmi tvrdý.
Říká něžná a vůbec ne tvrdá Sabina Laurinová, náš dnešní host na Dvojce. S herečkou Sabinou Laurinovou si pochopitelně povídáme o sestřičkách, ale nejenom. A tím jsme začít museli. Pojďme ke skutečným sestřičkám. Zažila jsi někdy v životě spíš třeba opravdu hodně nepříjemnou? Máš třeba nějakou hodně nepříjemnou zkušenost se sestřičkou zdravotní? To je tak těžká profese, tak je obdivujem, ale tak ne vždycky se zadaří, že jo? Jsme jenom lidé.
Absolutně rozumím tomu, když sestřičky mají denní frmol v nemocnici, na středisku zdravotním a tak dále. Jsou různí pacienti samozřejmě, jsou milejší, problematičtější, nepříjemní lidé a tak dále. Ale na druhou stranu zase musím říct, že právě to, co vždycky se očekává od mé profese, tak já očekávám i od té profese lékařů a zdravotních sestřiček, a to je určitý druh empatie a snahy pomoci A vždycky, když jdu s nějakým problémem, ať je to problém můj nebo mých dětí, tak samozřejmě člověk vždycky na středisko nebo do nemocnice jde s bolestí. To znamená, že to je místo, které tu empatii vyžaduje o to víc. A pro mě je vždycky strašně důležitý empatický doktor a empatická zdravotní sestřička a vlastně vstřícná, vlídná, protože to je pro mě už půlka uzdravení. A já jsem za to neskutečně vděčná vždy, když na někoho takového narazím. Stane se, už se mi taky kolikrát stalo, že jsem narazila na někoho, kdo zrovna neměl dobrou náladu, svůj den nebo byl unavený. Jo, ale vždycky si vzpomenu na to, že si říkám, vidíte, a tohle bych v divadle nikomu já nemohla vysvětlovat, že nemám zrovna náladu, protože diváka by to nezajímalo, když si koupí vstupenky na představení. Takže já jsem hodně tolerantní, ale v těchto místech vždycky je mi příjemnější, když narazím na někoho jako milýho.
Měla jsi někdy nějaké třeba hodně vážné zranění, že vyžadovala takovou, že ta bolest, kterou si přišla, byla fakt velká, nebo se ti to vyhlo?
Ráda bych to zaklepala, tady nemůžu kvůli panu zvukaři.
Na hlavu.
Samozřejmě člověk zažíval, já jsem jako malá byla jako kluk, takže já jsem těch zranění tehdy měla hrozně moc.
No vidíš, to je člověk neřekl. Takže nebyla Sabinka princezna, jak by
ne,
si podle té křehkosti řekli.
Vůbec, to je právě ten klam, který mate, že jo? Protože člověk jako nějak působí, narostou mu vlasy a má modré
blondiaté
oči. Blondiaté vlasy, jak se očekává, že člověk bude takový jako mouchy, sněste si mě. Ale to se se mnou úplně nesnoubilo, takže ten vnitřní blázen ve mně určitě je. A jako dítě jsem byla ohromně temperament, možná jsem do dneška zase vidí, že tady mlátím bouchám.
Vůbec nejsem mouchy. Jste si mě, to si nemyslím.
Ale jako dítě jsem měla těch úrazů hodně. Byla jsem zbrklá, byla jsem odvážná, lezla jsem po stromech, jezdila jsem na kole, kamarádila jsem s klukama, měli jsme krásnou velkou zahradu pro tři domy v Podolí, kde jsem vyrůstala. A to prostředí už jenom vlastně k tomu lákalo, aby jsme dělali různé blbosti a vylomeniny. Takže maminka se mnou chudák byla pořád někde a buď jsem si skřípla prst do dveří, nebo jsem tady vidíš velkou jizvu, tam
vidím.
Jsem si roztrhla ruku na zahradě. Zub jsem si naštěstí nevyrazila. Takže já jsem si to možná odbyla tohleto jako dítě. Ale ten temperament mě pak zůstal, protože když jsem nastoupila do divadla ABC, tak jsem začala zkoušet první svoji hru a tehdy mě Gaston Schubert, což byl inspicient v divadle, tak mi říká, to je strašný, tak ty jsi tak divoká a teď si nám tady rozbila to sofa, na který jsi sedla a tady taková herečka kdysi byla. To byla postrach celého ABC a to byla Nataša Golová. A teď seš tady ty. Takže jsem se smála a vlastně to přináší samozřejmě ty úrazy. No ale musím to opět zaklepat, že jsem se možná trošičku časem sklidnila a nemusela jsem řešit problémy pak v nemocnici.
No a tvoje holky, ty máš dvě holky, zase člověk by očekával, že spíš budou rabířit kluci, byly v tomhle po tobě, anebo se ti teda narodili dvě křehčí princezny a neužila si ta nebezpečí.
Já si myslím, že asi zdědili po mně kus té raubířiny, takže samozřejmě jsme už řešili naštípnutou ruku a když byla Valentínka malá, která je dnes už 18, tak to bylo dítě, který jsem neudržela. Pamatuju si, že mě a mé mamince už způsobila několikrát malým infarkt, protože vždycky u silnice se najednou utrhla, rozběhla a vrhala se prostě pod auta. My jsme byli úplně vystresovaný s maminkou tehdy, takže to se naštěstí trošku změnilo, taky se těmi léty ubere té střeštěnosti, ale asi mám jako děti taky takový veselý temperamentní.
Takže všechno jako k těm sestřičkám prostě směřuje, máš ty zkušenosti.
Ano, k těm sestřičkám to směřuje a naštěstí jako mám teď kolem sebe fajn zdravotní sestřičky.
No ale protože jsi nakousla divadlo, tak po písničce se do toho divadla a možná i do starých městských, jak se říkalo i u nás doma za Sabinou Laurinovou, na chviličku podíváme. Když už nám tady zavanula vůně divadla, kterou ty si také díky tatínkovi, který učil na konzervatoři, pamatuju si, viděl, jak je režisér, tak si vlastně vyrůstala v divadelním prostředí, ale maminka inženýrka, vy jste to neměli tak jako u nás, tam to bylo, ty jsi to měla půlkou nohou mimo umělecké
ano,
prostředí.
Ano, vy jste měli tu převahu.
Úplně namočení. Tak je to trošku jinačí, když ten táta je umělecky založený a ta maminka je, řekněme, odjinut?
Určitě je, protože samozřejmě ten umělec umělecký svět je takový ve výšinách a člověk někdy není úplně tou nohou na zemi. U nás to ta maminka vyvažovala. Vlastně to vyvažuje dodnes. A maminka byla takový jako velmi racionální člověk, který nás vždycky tak jako vždycky usměrňoval a tu situaci vždycky tak nějak jakoby vyrovnával, protože samozřejmě herci jsou velmi impulzivní lidé ve všech směrech a maminka, která vystudovala ekonomickou školu vysokou, tak ze začátku ještě učila, potom byla ve výzkumném ústavu strojírenské technologie.
To je úplně jiný svět, ale... Když si představím toho tátu.
Myslím, se vším,
bláznivý režisér, to myslím úplně v tom nejlepším slova smyslu. Úplně jiný směr.
Tak maminka potom se ale celý život mimo to ještě věnovala cestovnímu ruchu a vlastně ten cestovní ruch je spojený hodně s lidmi a byla velmi společenská nebo je společenská, takže ono se
tam to potkávalo.
A samozřejmě sledovala tatínka ty jeho první cesty od tehdy realistického divadla přes Národní divadlo, Vinohradské divadlo a tak dále. Byla mu vlastně po boku, jemu do dneška. Zažila vlastně všechny jeho studenty buď na Divadelní akademii muzických umění, pak i na konzervatoři, takže byla svědkem mnoha jeho zdarů a nezdarů a radostí a neradostí a vždycky říkala, já ho musím vždycky tak vyslechnout a potom jako ho tak nějak, jak mu to řeknu, co potřebuje. A takhle to bylo i u nás, ale i u mě a u maminky, ale paradoxně, když potom přišlo na lámání chleba, co dál, jakou střední školu zvolit, tak maminka byla ta, která mě podporovala, táta byl ten policajt, který
nechtěl,
vzal tu červenou a řekl ne, v žádném případě. A tam byla ta maminka, která mě spíš podpořila na tu cestu, kterou jsem se vydala.
A musela jsi to u toho táty jako vysvětlit mu to, nebo jsi šla proti zákazu, nebo to pochopil dřív, než jsi dělala přijímačky?
Šla jsem dost proti zákazu, ale vlastně on neměl ani jinou šanci. Byli jsme v převaze.
Dvě ženy na něj. Tak to
protože maminka věděla, jaké odvětví, nebo co mě vlastně baví v dětství, protože já jsem chodila, my jsme měli štěstí, že jsem měla lidovou školu umění, jak se tehdy říkalo, přímo před naším domem, stará krásná vila z které se denně ozývaly různé hudební nástroje a zpívání a všechno. A vlastně to bylo moje dětství, protože já jsem hodila tašku ze školy do rohu a šla jsem tam. A tam jsem trávila svůj volný čas.
Takže kam jinam bys letěla na tu střední, než tam, kde se to dělalo vlastně.
Takže vlastně už díky tomu, že jsem tohle dělala a měla jsem taky, asi jako ty, Teresko, že jsme nakouknuli do toho divadla už jako holčičky. Já jsem tehdy hodně chodila do zákulisí a bylo to pro mě, jak se píše v románech, vždycky ta vůně šminek a těch dámských parfémů, hereckých hereček a ty kostýmy, všechno. To jsou prostě ty věmy těch dětí. A
to magický, kouzelný svět magický. Pro to dítě.
A to já jsem vlastně tam jakoby tak jako se s tím poznala a potkala a potom jsem teda se vydala tou stejnou cestou.
A je pořád pro tebe divadlo magický a kouzelný, když stojíš v portále, než tam vylezeš. Pořád to tak voní?
Je.
A nestalo se to rutinou?
Ne, tak samozřejmě může se to stát někdy rutinou, protože zase herecká profese se posunula někam jinam. Já si pamatuju, že ještě před těmi, nechci říkat už kolika lety, když jsem nastupovala do městských divadel, tak se tolik nejezdilo na zájezdy. Byla to pevná kamenná divadla, vyjeli jsme tak maximálně jednou do měsíce někam. A takže vlastně i toho si člověk více vážil. A pak se začalo hodně cestovat, všechna divadla.
To kočování, vlastně.
Divadlo, ano. Což je taky velmi vyčerpávající pro herce, protože to jsou návraty v noci domů a vlastně člověk poznává ta místa. Vždycky jsme si dělali s kolegy takovou jako legraci, že poznáváme už divadla podle restaurací, kde jsme se vždycky před představením dobře najedli. Ale byla jsem zase ráda, že jsem poznala díky divadlu celou republiku a hlavně diváci mě vždycky přišli strašně vstřícní a příjemní mimo Prahu, protože byli rádi, že za nimi někdo přijede. Takže ta rutina se někdy může stát, ale tohle, co říkáš, to cítím a myslím si, že člověk, který tohle necítí, moc to divadlo by dělat neměl, protože ta vzácnost by tam měla zůstat.
Říká mi krásně herečka Sandra Laurinová na Dvojce. Když už jsme nakoukli a zavonilo nám to divadlo se Sabinou Laurinovou, tak ještě chvilinku v něm zůstanem. K tomu Abíčku se chci dostat, protože ty jsi zažila tu starou gardu ještě. Já tuším, že i ještě pana Beka přeci.
Ano,
ty jsi,
ano.
My jsme skoro vrstevíce a ty jsi o kousek. A on ten kousek, ano. Ale dělá to setkání.
Já už jsem pro pamětníky.
Ale moje. Tak to jsem ti v patách teda. No tak prosím tě, koho nám můžeš přivolat zpátky? Kdo tě třeba ovlivnil, koho jsi zažila? Kdo ti tak ještě na tu dálku pořád zůstává v paměti?
Já bych určitě nemohla zapomenout už, a to se vrátím jenom o kousek ještě dál od divadla ABC do divadla Semafor, kde vlastně jsem po škole nebo ještě na škole účinkovala ve hře 6 žen Jindřicha 8.
No to se určitě vrať, tam chcem s tebou do Semaforu, pojď.
Já jsem ještě zažila ten starý původní Semafor na Václavském náměstí a jsem za to nesmírně vděčná, protože pamatuju si, že během konzervatoře zazvonil telefon a po konkurzu, který jsem absolvovala, se ozvalo: dobrý den, tady je Jiří Suchý, můžu mluvit se Sabinou Laurinovou. A protože tehdy jsme si se s mými spolužáky dělali ze sebe legraci, vždycky jsme si takhle volali jako někdo, jako filmový režisér a tak dále.
Tak s tomu nevěřil. Komolili
jsme hlasy, tak jsem říkala, to ví, že jo.
Myslela jsem, že to je... Tak si řekla panu Suchýmu, to ví,
ano,
že jo.
Filip Menzel, a já jsem byla přesvědčená, že to je on, že tak bravurně nacvičil pana Jiřího Suchého a říkám, to víš, jo, už teda mě zase zkoušíš. A teď bylo ticho. Já si říkám, to je divný, teď asi hledá barvu hlasu, protože vidí, že mu nevěřím. No ale opravdu teda byl to pravý Jiří Suchý a já jsem se mu pak omluvila, který mě pozval k účinkování v divadle Semafor a já jsem se potkala s panem Horníčkem.
Ty, s kterým ještě takhle.
Jsem, ano, s panem Horníčkem.
Promiň, ty jsi vážně pro pamětníky.
Já jsem opravdu pro pamětníky, protože já jsem humor pana Horníčka milovala už jako dítě, miluju ho do dneška a je mi často strašně smutno, když vidím, jaký humor dneska koluje.
Co stačí,
jak málo stačí, protože jeho humor byl chytrý, laskavý, milý a nemusel ani zesměšňovat lidi kolem sebe. A takže to byl pan Horníček. Když vrátím, a pak samozřejmě Jiří Suchý, Jitka Molavcová, která je mladší, ale to zázemí tam bylo fantastické. A když se vrátím do divadla ABC, tak pan Beck byl fantastický kolega. Já jsem ho znala z filmu pro pamětníky, samozřejmě jako dítě. A on byl milovník žen, uměl se k ním nádherně chovat. Všechny kolegyně ho milovali. Tvoje maminka by určitě to dosvědčila.
Však já ho ještě právě pamatuji, ale byla jsem jaksi mladíčka na to, abych se s ním mohla potkat na jevišti, ale pamatuju ho samozřejmě jako z klubu a odevšud, jako a baviče obrovského.
On byl fantastický a já si právě pamatuju, kdy jsme se spolu bavili a on krátce po tom, co jsem tam nastoupila, tak mi říká: Sabinko, jak se vám tady líbí a daří? A já říkám, no já bych jenom pořád chtěla hrát už nějaké ty charakterní postavy a ne ty naivky. A on mi tehdy říkal, buďte ráda, že hrajete naivky, protože jednou už je hrát nebudete, tak si užijte teďka. Spousta kolegyní tohle ví. A pak to byla Stella Zázvorková, paní Vránová. S tvojí maminkou myslím, že už jsme se nepotkali, ale já jsem tam nastoupila nějak jako v té nové generační vlně potom. A pamatuju si ještě takový hezký zážitek, že kolegyně vždycky tam přišly do šatny a přišly vlastně kolegyně herečky, slavné herečky, které by si možná ani nepoznala v tom reálu, jak jsem je znala z televize a z filmu. A vždycky měli igelitku a nakoupené jídlo domů a hodili to do ledničky tam, musím zavolat dětem, ne z mobilu, z vrátnice, ještě nebyly mobily. A já jsem si tehdy říkala, proboha, takhle jako to je ten herecký, to jsou ty hvězdy, no takhle já určitě nedopadnu, protože to...
Unavená
s igelitkou. No a rok se s rokem sežel a zjistila jsem, že to herecké povolání je pořád stejné, že unavené matky přiběhnou do
divadla.
S kilem brambor, hodí ho do rohu, maso do lednice, pak přijdou do maskérny, jsou za čtvrt hodiny, za půl hodiny krásné a pak se zase odlíčí a jedou dál.
Já myslím, že Savinko, obě známe tu větu, paní Kostková, paní Laurinová, já bych vás vůbec nepoznal. Známe to dobře. Sabina Laurinová na Dvojce. Povídáme si se Sabinou Laurinovou, herečkou, pokud jste se na dvojku naladili až teď. A my jsme se naladili na divadlo, tak ještě tam malou chvíli u něj zůstanu. Pan Beck, nebo panu Beckovi si říkala, že bys chtěla hrát i vážnější role. Že ona ta doba tomu možná úplně nepřeje. Tak vlastně nevím, jestli ti to není líto, že i když už, řekněme, věk ti tomu přeje, že nemusíš hrát naivky, že tolik se nežádá těch větších, dramatičtějších kusů, přestože my divadelníci víme, jak jsou hojivé, lidé se jich bojí.
Je to tak. A větší takový zájem, jiné slovo mě nenapadlo, je samozřejmě o ten lehčí žánr. Možná je to dané dobou, kdy si lidé chtějí odpočinout. Na druhou stranu bych řekla, že je to často škoda, protože samozřejmě, že se říká třeba musíme vycházet z diváka a z jeho potřeb, ale tím, co vytváříme, vlastně i vytváříme tomu divákovi určitý vkus a předkládáme mu něco k zamyšlení. Řekla jsi to hezky, my jsme ve věku, kdyby vlastně člověk měl už nějakým způsobem využít a zhodnotit svoje i životní zkušenosti a předat je přes určité role divákovi, protože divadlo je v tomhle krásné, že vlastně člověk může něco sdělit a přidat do toho něco, co sám prožil a zažil. A ta doba nám v tomhle brání, protože máme pocit, že na ta představení nikdo nepřišel.
A on by možná i přišel, kdyby byli.
Ale doba diktuje určitou komerci a je pravda, že člověk, který je citlivý a který touží po nějaké výpovědi, myslím herec, s tím má problém. Já, když se dneska podívám, tak můj repertoár je, opravdu jsou konverzační role, nebo konverzační hry a potom muzikálové role. Což zase, aspoň ten muzikál je pro mě hezký v tom, že hudba, která umocňuje emoce a pocity, tak vlastně
nějaké
na toho diváka
jako dostane. Ano,
něco
ano.
Se na toho diváka
ano,
přenese.
Ano.
Ale já jsem měla štěstí, že teď teda je to, teď se věnuju více natáčení, ale že Milan Schejbal mi dal dvě krásné příležitosti, už je to teda zase pár let zpátky, nebo 3 roky zpátky. Dělala jsem krásnou postavu Dámu s kaméliemi v Příbramském divadle. A
no, potom, že jsi byla nominovaná Natálii za tuto roli. Ano, ty bys to neřekla, jak tě znám.
Ano. Ale to Markéta Gotierová byla přesně ta postava, kde jsem se našla. A potom to byl Višňový sad, který jsme dělali, takže to byla ta jakoby velká divadelní plátna, velké příběhy a světový román. Naštěstí v tom jakoby mém hereckém, v té herecké sbírce nemůžu třeba zapomenout na role právě v ABC, kdy jsem dělala třeba Sirana z Bergeraku.
Roxanu. Já věděla, že jí řekneš, a kdyby si jí neřekla, ty řekla bych jí, ale ty to víš, že já jí mám nezapomenutelnou, tvoji Roxanu. A ty s náma dokonce předkládaná ve škole, Sabi, jako na pohybu hereckým. Opravdu, jmenovitě ty, že jak má herec pracovat s tělem a že i když třeba se otočí zády do publika, že můžou mluvit o jeho pocitech jeho záda a ty jsi byla příkladem.
Tak já jsem se dostala až na školu.
Ty jsi vlastně jako normálně, jak se tomu říká v těch studijních materiálech, byť ústním podáním šíření. No.
Tak na Roxanu musím vzpomenout, protože s Filipem Blaškem, on byl tehdy jeden z nejmladších Siranů vůbec, stvárňoval jako herec. Potom nemůžu určitě zapomenout třeba na Kate na Východ od ráje, což byla velmi, velmi záporná postava, velmi tvrdá a taky románová postava, protože Kate považuji za jednu z nejhorších a nejnegativnějších vůbec ženských postav ve světovém románu. No a potom to byly role krásné jako Titánie v Shakespeareovi, Ofélie v Shakespeareovi, spousta jiných rolí samozřejmě, ale člověk by je chtěl vlastně v téhle linii pokračovat dál, takže musíme si přát, že
a zatím tam není nic ve výhledu, takže spíš to teď otvíráme jako přání, než že by tam něco bylo.
Otvíráme to teď jako přání, ale já jsem opravdu 4. rokem jsem se teďka velmi věnovala tomu natáčení a díky tomu samozřejmě to divadlo muselo trochu jít do pozadí, ale všecko je tak, jak má být a já věřím, že ta doba toho divadla zase se mně vrátí na plný úvazek.
Slavinko, mě mrzí, že se musím přestat dívat do tvých blankitných očí a do tvého skutečného optimismu, který máš. Já ti přeji, aby ti vydržel, protože působíš hojivě jako zdravotní sestřička.
Děkuju.
Já ti děkuju za návštěvu u nás na Dvojce, se ti daří.
Děkuju.
Naším hostem byla Sabina Laurinová na Dvojce.